50 languages.
60.
60.
60.
In der Bank.
Në bank.
Në bank.
Ich möchte ein Konto eröffnen.
Dua të hap një llogari bankare.
Dua të hap një llogari bankare.
Hier ist mein Pass.
Urdhëroni pasaportën time.
Urdhëroni pasaportën time.
Und hier ist meine Adresse.
Kjo është adresa ime.
Kjo është adresa ime.
Ich möchte Geld auf mein Konto einzahlen.
Dua të depozitoj lek në llogarinë time.
Dua të depozitoj lek në llogarinë time.
Ich möchte Geld von meinem Konto abheben.
Dua të tërheq lek nga llogaria ime.
Dua të tërheq lek nga llogaria ime.
Ich möchte die Kontoauszüge abholen.
Dua të marr kopjet e llogarisë.
Dua të marr kopjet e llogarisë.
Ich möchte einen Reisescheck einlösen.
Dua të thyej një çek udhëtimi.
Dua të thyej një çek udhëtimi.
Wie hoch sind die Gebühren?
Sa të larta janë tarifat?
Sa të larta janë tarifat?
Wo muss ich unterschreiben?
Ku të firmos?
Ku të firmos?
Ich erwarte eine Überweisung aus Deutschland.
Po pres një transfer nga Gjermania.
Po pres një transfert nga Gjermania.
Hier ist meine Kontonummer.
Urdhëroni numrin e llogarisë.
Urdhëroni numrin e llogarisë.
Ist das Geld angekommen?
A kanë mbërritur lekët?
A kanë mbërritur lekët?
Ich möchte dieses Geld wechseln.
Dua të thyej këto lek.
Dua të thyej këto lek.
Ich brauche US-Dollar.
Më duhen dollar amerikan.
Më duhen dollar amerikan.
Bitte geben Sie mir kleine Scheine.
Më jepni lek të vogla, ju lutem.
Më jepni lek të vogla, ju lutem.
Gibt es hier einen Geldautomat?
A ka këtu ndonjë bankomat?
A ka këtu ndonjë bankomat?
Wie viel Geld kann man abheben?
Sa lek mund të tërheqësh?
Sa lek mund të tërheqësh?
Welche Kreditkarten kann man benutzen?
Çfarë kartash krediti mund të përdorësh?
Çfarë kartash krediti mund të përdorësh?